Sitrasta on ollut siellä 7 vuotta teemajohtajana. Ja sitä ennen mä olin semmoisen kuin Samlink Oy-johtajana, joka on tämmöinen pankki-ICT-talo. Pyöritettiin säästöpankit, paikallisuuspankit, Handelsbanken, Aktia ja Hypo. Eli 83 tämmöistä itsenäistä pankkia. Mä vastasin siellä kaikista sovellusalueista ja kaikista strategisista projekteista. Mä olin 4-5 vuotta siellä. Sitten mä olin sitä ennen, mä olin tässä, tuossa Ylistönmäellä vedin, olin semmoisen firman kuin Finanssium Oyn toimarina 4 vuotta, joka sitten loppupelissä päätyi tuonne Tanskaan. Ja sitä ennen mä olin Jämsän kaupunkia vedin 2-3 vuotta. Olin sitä ennen yrittäjänä ja sitä ennen 10 vuotta finanssialalla. Olin säästöpankkiryhmässä, aloitin 80-luvun puolessa välissä ja olin sitten loppupelissä Suomen säästöpankin konsernin johdossa. Kasasin sitä pankkia ja sitten olin pilkkomassa sitä ja sitten mä lopetin siellä. Ehkä se tausta, se mikä tietysti on mukava tulla Jyväskylään puhumaan, mä oon Jyväskylän Lyseon kasvattaja, mä oon tuossa keskustassa 9 vuotta kävin Lyseon, siihen aikaan ei ollut vielä peruskoulua, niin sitä käytiin vähän pisemmän kaavan mukaan, mä kyllä yhden luokan tuplasin, niin sitten jos 8 vuodessa on periaatteessa selvinnyt, mutta mä vähän harjoittelin siinä loppumetreillä. Oikeastaan Sitrassa mun vastuualue on tällä hetkellä niin kuin hyvinvointipuolen uudistaminen, eli me ollaan tehty paljon juttuja ICT-puolella ja siihen liittyvissä jutuissa. Me ensinnäkin perusteltiin näitä kuntien sisäisiä yhtiöitä, eli kuntien Tiera ja kuntien, joka on kuntien yhteinen ICT-yhtiö. Mä olin se eka toimari, me ihan nollasta niin kuin kasattiin ne ja kunnan taito, joka on talous- ja henkilöstöhallintapuolella, mutta ehkä se ICT-hän liittyvin suuri operaatio, mikä me ollaan tehty, niin, joka nyt sitten tulee, eli kansallinen palveluarkkitehtuuri, eli palveluväylä, joka on siis toi Viron X-Roadin kopio, niin me oltiin keskeisesti vaikuttamassa siitä, että se tuli tähän maahan, joka nyt sitten lähti tuotantoon, niin me ollaan itse asiassa se myyty tähän maahan, että me tunnetaan se maailma kohtuullisen hyvin ja sehän tulee fundamentaalisesti niin kuin muuttamaan tämän erityisesti julkisen sektorin, mutta myös jatkossa yksityisen sektorin, niin kuin, miten näitä palveluita rakennellaan ja että se tausta tunnetaan. Me ollaan aika monessa mukana, mutta mä puhun nyt sitten sotesta kohta ja mä ajattelin jakaa tämän sillä lailla tätä esityksen, että mä puhun ensiksi tuossa ihan muutaman sanan, että miltä tämä sote-uudistus näyttää. Täällä on Pekka sitten, joka sote-alan ammattilaisena sitten kertoo omasta näkökulmastaan. Mä näytän teille yhden kuvan, jolla mä vaan niin kuin näytän, että tietotekniikan avulla pystytään ehkä vähän hahmottaa tätä kohtuullisen kompleksista ympäristöä. Ja sitten sen jälkeen mä puhun sitten, että mikä meidän näkemys on tästä, niin kuin, mihinkä tämä sote menee ja minkä näköisiä juttuja on ja miten se liittyy, mitä tämä sote-uudistus tekee ja mitä tämä niin kuin globaali muutostrendi tekee sillä puolella. Mutta kysykää jos jotain, vai eikö mun piti esittelemään ja sitten pidetään puheen. No, tämä kuva on tästä sote-hommasta. Tämähän on aika kompleksinen juttu, tämä sote-uudistus. No, sen asiahan voi nähdä, se on joko yksinkertainen tai monimutkainen. Mutta tässä on aika paljon erilaista juttua. Ja tämä oikeastaan tämä on beta-versio tästä hommasta. Ja me havaittiin sitten Sitrassa, että kun tässä keskustelee kenen kanssa tahansa näistä jutuista, niin tämä on aika vaikea ymmärtää. Tämä on niin kuin ikään kuin tämmöinen viheliäinen ongelma, ja jos poliitikoja ja muiden, me ollaan tässä hommassa pyöritty nyt 5 vuotta, ja tunnetaan tämä aika hyvin tämä kenttä ja kaikki toimijat siinä, mutta sitten kun ruvetaan keskustella, että mistä keskustellaan, niin ensimmäinen nykyään kokouksissa menee ensimmäinen puoli tuntia siihen tai tunti, että keskustellaan, että mistä keskustellaan. Koska näitä käsitteitä on niin paljon, niin me tehtiin tämmöinen väline tähän, että tässä nyt on tämä sote-uudistuksen, tämä on beta-versio, tässä ei ihan kaikki pelitä, mutta nyt tässä on niin kuin ohjausjärjestelmä, ja otetaan tuolta vaikka Uudenmaan sote, ja tässä on tämmöinen palvelupaketti, jos haluatte katsoa semmoinen kuin huomisen sote, löytyy Sitran sivuilta, missä on niin kuin tämä ajattelu vähän tarkemmin, mutta ehkä tästä välineestä, niin täällä on vaikka 3. sektori, niin tässä on nyt kuva siitä, että miten me nähdään toi sininen käyrä, mikä tuossa menee, niin on ohjausjärjestelmän kuva. Eli jos nyt mennään vaikka poliitikon tai jonkun luokse, niin kysytään, että hei, puhutaanko me nyt ohjausjärjestelmästä? No, sitten on toinen asia on kuitenkin esimerkiksi, että puhutaanko rahavirroista. Niin jos halutaankin puhua rahavirroista, niin nyt sitten voidaan kysyä, että puhutaanko me tästä viivasta, esimerkiksi tuosta, että mitä Oletteko te ajatellut niin, että Uudenmaan sote antaa Kelan maksujärjestelmän komennon lähettää rahaa tonne? Tätäkö te tarkoititte? Vai tarkoititko te jotain muuta? Mutta nyt jos sä ilman tämmöistä kuvaa rupeat keskustelemaan, niin, niin kun ruvetaan Pekan kanssa, vaikka me vähän ymmärretäänkin tästä touhusta jotain, niin meillä menee varmaan puoli tuntia, että puhutaanko me tosta viivasta vai tästä viivasta. Niin tällä lailla visualisoinnin kautta me pystytään tästä keskustelemaan. Vai puhutaanko me tuotantodatasta? Että meneekö tuo tuotantodata tonne, vai mihin se tuotantodata menee? Että puhuttiinko me nyt sitten vaikka tästä viivasta vai tosta viivasta, vai puhutaanko me itse asiassa tosta viivasta? Ja tai sitten puhutaanko me potilasdatasta? Eikö anteeksi, tuotantodatasta? Tämä tuotantodata, vai puhutaanko me tästä viivasta? Eli tässä nyt vaan halusin näyttää, että me ollaan tällaisella työkalulla yritetään jäsentää ja visualisoida tätä niin kuin äärimmäisen monimutkaista kompleksista maailmaa. Että tämä on keskeinen ja tämä jatkos tulee toimimaan vain visuaalisesti sillä tavalla, että näiden ympyröiden koot heijastavat myös rahamääriä. Että sä näet heti, että missä se kansakunnassa on se rahamäärä, missä palvelupaketeissa se raha kulkee. Ja sillä tavallahan sitten jatkossa pitää toimia, että kun sä painat Uudenmaan sote, niin nämä kaikki muut ylimääräiset häipyy. Että tämä on vähän kesken tämä juttu. Mutta tällaisella, moro. Niin tämmöisellä me ollaan niin yritetty nyt saada tätä jonkinnäköistä tolkkua tähän kompleksiseen maailmaan. Tämä ei ole niin kuin, tämä on aika monimutkainen, mutta sitten kun sä käyt sitä ja oot sisällä ja käytät tämmöisiä työvälineitä. Ja tämä on mun mielestä niin kuin meillä aika lailla, niin kuin, jos ajatellaan tietoteknistä muuten, niin tämän tyyppisestihän meidän näitä monimutkaisia juttuja niin pitäisi visualisoida, koska muuten tämä ei niin kuin, tämä keskustelu ei mene eteenpäin ja se aivan hirveästi menee aikaa sitten keskustellaan sitä, mistä keskustellaan. Ja on täällä Keski-Suomikin sitten voidaan, niin tämä voidaan vaihtaa sitten Keski-Suomeksi ja näin poispäin. Että tämmöinen työkalu, mutta tämä ihan vaan niin kuin yhtenä näkökulmana, jolla tätä voi jäsentää. Ja sitten mennään tuohon varsinaiseen päivän aiheeseen. Jos mennään, ennen kuin mennään tuohon ihan noihin kuviin ja muihin, me ollaan niin kuin isona kuvana nähty, me ollaan Sitran kanssa oltu tässä omahoito, me ollaan nyt lopetettu tämä puoli niin kuin tuossa viime vuodenvaihteessa, mutta me oltiin tässä 4-5 vuotta semmoinen Suomessa tämmöinen käynnistä ja oltiin tässä. Ja meidän iso visio oli silloin, kun me lähdettiin tähän, että lääketiede, hoitokäytännöt, niin siellä on ollut tämmöinen tiedon asymmetria. Eli lääkäri on ikään kuin ollut se tiedonhallitsija ja potilasasiakas on ollut sitten semmoinen kohde, joka varovasti kyselee ja lääkäri vastaa, jos haluaa, vähän niin kuin karikoiden. Ja tämä tiedon asymmetria tulee niin kuin häviää tietysti Googlen ja kaikkien muiden, mutta myös erilaisten muiden ilmiöiden takia. Eli itse asiassa meistä tulee jatkossa kaikista paras niin kuin hoidon asiantuntija olemme me itse. Ja niin kuin mä asun tuolla Jämsässä, niin tietysti kaikkihan puhuu arvauskeskuksesta kaikilla kunnioituksella, että se on nyt Pihlajalinnan. Nyt se on tietysti, kun se on Pekan putiikki nykyään, niin siellä se on tietysti muuttunut ihan radikaalisti. Mutta siis tämä tiedon asymmetria niin kuin on se iso driveri, ja tämän järjestelmän sosiaali- ja terveydenhuollon tulee uudistamaan kansalaiset. Ja sen kautta ei se tule on, jos me kysytään sitä, että uudistaako ne lääkärit tai sairaala tämän järjestelmän. Ei uudista. Kyllä se iso murros tulee siitä, että sen potilaan ja asiakkaan asema tulee olemaan aivan erilainen. Ja tämä on niinku se lähtökohta. Ja se tulee murtamaan tämän. Jos te ajattelette kaikkia maailman bisneksiä, tällöin on yleisesti niinku palvelubisneksiä, niin terveydenhuolto ja sosiaalitoimi on viimeisiä, mitä digitaalisuus ei ole murtanut ihan niin kuin fundamentaalisesti. Että jos nyt ajattelette vaikka matkatoimistobisnestä, finanssialaa, logistiikkaa, muuten, niin kaikki nämä bisneksethan on murtunut jo digitalisaation niin kuin aiheuttavan paineen takia. Mutta tämä niin kuin, on ollut hyvin perinteinen ja nyt se tulee murtumaan. No, kun siinä on paljon julkista rahaa ja muuta, niin miten se niin kuin hoidetaan ja mitä siinä tehdään, niin sitten se on julkisella vallalla aika iso rooli siinä, että miten se tehdään. Tuohon äskeiseen kuvaan häkkyrään liittyen, niin mä ehkä sanon sellaisen, vielä unohdin sanoa siinä sen, että miten me nähdään Sitrassa se, ja tietysti ollaan aika paljon designaamassa sitä koko valtion systeemiä, että siellähän niin kuin sote-järjestäjäpuolella, en tiedä meneekö nyt sitten, mä yritän sanoa mahdollisimman, että ne, ketkä tilaa, ketkä on se järjestäjä, valtio ja nyt maakunnat, nythän tuli päiväkäsky toissapäivänä STM:stä, huomasitteko, että itsehallintoalueesta ei puhuta, nyt se on maakunta. Siellä on joku, valtiovallassa on tehty merkittäviä päätöksiä, on saatu tämä aikaiseksi, että se on maakunta nyt. No, eli se maakunta on tilaaja ja järjestäjä. Sillä on tuotantojärjestelmä, mutta se tuotantojärjestelmä on alisteinen kilpailulle. Eli se sote-järjestäjä, kuka meille järjestää ne palvelut, niin nämä datat pitää olla sillä puolella. Mutta se operatiiviset järjestelmät on sillä tuottajilla. Ja tämä on mun mielestä aika tärkeä juttu niin kuin käydä läpi, että ne datat pitää liikkua. Kun jos ihminen valitsee ja vaihtaa paikkaa, joku jopa muuttaa johonkin, niin ne datathan pitää kulkea mukana. Ja sitten kun sä valitset jonkun tuottajan, niin se tuottaja saa ne mun datat samalla, kun mä valitsen sen. Ja mutta että ne operatiiviset järjestelmät, niin niihin ei pidä valtio eikä muiden puuttua. Se on jokaisen tuottajan ihan oma asia. Mä otan tästä analogian tuolta finanssimarkkinoilta, jos tunnette arvo-osuusjärjestelmän logiikan. Kuka tuntee? Kuka ei tunne? Niin, siis Suomessahan on niin, että järjestetty yhteiskunnan toimesta, että meillä on arvo-osuusjärjestelmä, johon meidän kaikki omaisuus, siis digitaalinen omaisuus, on laitettu, paitsi osake, siis ne on asunto-osakkeet, kaikki muuhan on siellä, niin arvopaperit ja kaikki muut tällaiset. Ja nythän ne on mulla siellä mun tilillä. Ja sittenhän minä annan luvan, vaikka jos mä menen tuohon Handelsbankeni, niin mä sanon Handelsbankeni, että okei, mä annan luvan teille, käykää hakemaan ne mun datat ja tarjotkaa mulle palveluita. Sinä päivänä, kun mä kyllästyn siihen Handelsbankeni, niin tai mä voin ottaa rinnalle toisen palvelijan. Mä annan osuuspankille luvan käydä siellä. Ja mä voin Handelsbankenista luopua, mutta ne mun datat pysyy koko ajan siellä ikään kuin yhdellä tilillä, jota voidaan sitten hyödyntää. Ihan analoginen niin kuin, rakenne täytyy tehdä tälle sote-puolelle, että ne datat on siellä jossain, ja sitten on erilaisia palvelujuttuja, joissa ne operatiiviset järjestelmät toimii. No, mennään tähän eteenpäin. Niin nyt tätä tavaraahan rupeaa tulemaan, ja sitä voidaan analysoida, ja tässä niin kuin big datalla tulee olla aivan hurja merkitys. Tällä hetkellä ihmisestä saadaan noin teran verran dataa irti. Siis ihmistä voidaan, musta voidaan tänä päivänä ottaa teran verran dataa irti. No, sitten kun mä menen sinne Pihlajalinnan vastaanotolle ja siellä mulla on se 20 minuuttia aikaa, niin mä epäilen, että vaikka ne onkin hirveän taitavia ja älykkäitä ja viisaita ja osaa palvella, eikö niin Pekka? Mä epäilen, että siinä 20 minuutissa ei pystytä sitä teran verran dataa analysoimaan, että mikä se mun tilanne just tässä kontekstissa on. Niin me tullaan tarvitsemaan big dataa, mutta me tullaan tarvitsemaan äärettömän hyviä päätöksentekotukijärjestelmiä. Ja täällähän on teillä tietysti on IBM Watson -työ on alussa, se on yksi päätöksentekotukijärjestelmä. Ja siinäkin pitää kaksi niin kuin loogista eroa olla, että on se päätöksentekotukijärjestelmä just sillä hetkellä, kun minä olen siinä, ja sitten on se toinen, se analysointi, joka tekee niitä algoritmeja sinne taakse. Käyttää ja myllyttää ja tekee näitä juttuja, niin se on se toinen puoli asia. Mutta tämän kalvon viesti on se, että tavaraa musta tulee aivan hillittömästi. Että, ja mä palaan siihen. Tässä on sitten nämä trendit, mitä meidän mielestä, mitkä tulee olemaan tämän digitaalisuuden ja sote-puoleen liittyen, niin te varmaan tunnette näistä, no varmaan kännykät on kaikilla, niin kuin mullakin on tämä kännykkä, mulla on Apple tuossa, niin tämähän heittää nyt tällä hetkellä mulle tämmöiselle Taltioni-tilille, että kun tämä trackkaa mun askelia, portaiden kiipesimistä ja muuta, niin tämä heittää ne suoraan mun terveystilille jo tänä päivänä. No, sitten toi kotona tapahtuva diagnostiikka, niin se, siis laboratoriobisnes on esimerkiksi se, että tällä hetkellä, sehän on aika mielenkiintoinen, ne ketkä muistaa vielä sellaisen ajan, kun tehtiin, mä oon verrannut sitä aina tämmöiseen filmibisnekseen. Eli aikoinaan, kun tässä oli kauppakadulla Fotojärvinen ja mitä siinä oli pari muuta kauppaa, niin se filmi otettiin ne 32 kuvaa ja sitten vietiin se filmi ja otettiin 2 viikkoa, että mitähän sieltä tapahtui. No ensiksi se oli tämmöinen niin kuin paikallinen laboratorio, sitten lähdettiin niin kuin konsolidoimaan, että Suomessa oli enää pari laboratoriota, jotka teki sitä, prosessoi sitä hommaa. Sitten tuli vähän ajan päästä niin kuin semmoisia pienlaboratorioita tänne takaisin ja yhtäkkiä koko business hävisi, kun tuli digitalisaatio. Ei nyt, se, että ne nyt vietäisiin valokuvat johonkin kehitettäväksi, otettaisiin pari viikkoa, että minkälaisia kuvia siellä nyt tuli. Täällä on varmaan osa, joka ei muista sitä aikaa, mutta näin se tapahtui. Niin tässä laboratoriobisneksessä tulee käymään ihan samalla tavalla. Että nyt sitten oli pieniä labroja, nyt sitä on keskitetty ja haettu tehokkuushyötyjä yhdistelemällä Suomessa. Täälläkin on Finlab, mikä se on täällä se? Pirkanmaa. Onko se Finlappi? Finlappi. Ja sitten on Uslappi, jossa haetaan hirveitä prosessitehoja. Mutta tässä tulee käymään ihan samalla tavalla kuin siinä valokuvabisneksessä yhtäkkiä, kun meillä onkin kotona se analysaattori. Niin se tekee sen kaiken. Ei tarvitse lähteä mihinkään. Että nyt on olemassa jo tämmöinen uspitikku, joka niin kuin Oxfordin yliopistossa, kun laitat veritipaan siihen, niin se tekee sun genomisekvenssin siellä. Se on siinä sitten kaikki. Ei tarvitse lähteä segmentoimaan enää. Siis se on jo tehty laboratorio-olosuhteissa. No sitten tietysti tulee näitä implantteja, joita voidaan laittaa analysoimaan meitä. Te tiedätte esimerkiksi Googlen piilolinssi, joka reaaliaikaisesti mittaa sokeritasapainoa koko ajan. Ja tulee, että meitä seurataan sitä, jos sä haluat, niin reaaliaikaisesti. Sitten no blockchain-teknologia, tunnette, tiedätte. Blockchaini. No siis Bitcoinihan on blockchain-teknologialla, mutta nythän se suuri juttuhan siinä blockchainissa tulee olemaan, että se Bitcoin sinänsä kävi sille miten tahansa, mutta blockchain, joka on siis se teknologia, jossa jokainen tapahtuma träkkää, siinä on koko se tapahtumaketju takana. Eli tämähän tulee finanssisektoria uudistaa ja tulee varmaan tällekin puolelle, koska jokaisesta tapahtumasta pystytään kuljettaa sitä niin kuin trustia mukaan, että onko transaktio mennyt oikein, niin se koko sun niin kuin elämänkaaressa, niin sun luotettavuus on tavallaan niissä transaktioissa. Ja jos sä oot luotettavana aina vähän niin kuin, tää tulee tappaa esimerkiksi tyypillisesti jonkun luottotietobisneksi, koska se luottotieto kulkee jokaisessa tapahtumassa mukana. Ja tällä teknologia niin tulee muuttamaan radikaalisti tätä hommaa. Airbnb ja Uber, ihan on niin kuin niihin on rakennettu se logiikka sisään, mutta sitä ei ole systematisoitu. Eli siinähän arvioidaan koko ajan toisia. Mutta se on vähän samanlainen, mutta kannattaa tutustua. Se tulee muuttamaan aika lailla tätä koko tietotekniikkaa ja se, että jokainen transaktio kuljettaa mukana sitä luottamusverkostoa. No sitten on tämä tutkimushomma, oppiminen. Tuosta oppimisesta ehkä sellainen, kun tulee nämä Watson-tyyppiset hommat, niin me ollaan jonkun verran sitä kerran käsitelty, ja se on aika mielenkiintoinen, mitä mä Pekalle sanoin, Pekka lupaski, että te tutkitte sitä, niin on tämä koneiden moraali. Eli nyt kun Watsoni rupeaa oppimaan, niin se oppii tietyn algoritmin, hyvin yksinkertaisen algoritmin, kun mekin ollaan tehty Sitras niitä ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön asiakas. Käytettekö te Meedokia tai käytettekö te niinku, niitä palveluita, sähköisiä palveluita siellä, sähköinen terveystarkastus? Okei, okay, no. Ja sitten esimerkiksi siellä e-pillareiden uudistaminen algoritmilla, niin se on meidän, me ollaan rahoitettu ja tehty se sinne. Niin nämä, kun kone oppii, niin se on aika mielenkiintoinen jatkossa, kun sillä on algoritmi, mutta sitten kun se rupeaa itse optimoimaan sitä algoritmia, niin kenen moraali siellä, kuka on niin kuin moraalisesti vastuu sitä koneoppimisen päätöksistä? Koska sehän on jollain lailla se moraali, sehän joutuu tekemään moraalisia päätöksiä. No se klassinen esimerkki, että kun auto ajaa, robottiauto ajaa ja sitten siinä on mummo ja lapsi, niin kumman se valitsee, kun se ei voi jommankumman päälle ole ajettava. Niin miten se ohjelmoidaan? No se tietysti vähän riippuu yhteiskunnasta. Se koneen moraali tulee varmaan olemaan yhteiskunta riippuvainen, koska Lähi-idässä ja Pohjois-Koreassa ja Suomessa se moraali saattaa olla pikkusen erilainen siinä koneessa. No sitten on terapeutteja ja sitten genomi. No tuosta genomista mä sanon sen verran vielä, että kun koko lääketiede, koko hoitokäytäntö perustuu keskimääräisyyteen. Sehän perustuu, kaikki lääketiede ja kaikki perustuu, että keskimäärin. Ihmisillähän on kokeiltu, että tämä lääke toimii keskimäärin ihmisillä. Eikö niin? Empiirisestihän voi kokeilla, että jos on vähän ollut jossain, niin että ottaako ibuprofeiinia vai parastamolia vai aspiriinia tai mitä näistä ottaa. Mutta itse asiassa ne on vaan kokeiltu kaikki, että nämä toimii keskimäärin kipulääkkeinä. Mutta jatkossa, niin tänä päivänä jo syöpälääkkeethän niin kuin mätsätään sun genomeihin. Tiedetään jo etukäteen tietyt syöpälääkkeet, että otetaan genominäyte, että tämä lääke, jos sulla on tämmöinen, otetaan siis sen syövän genomi ja sitten sun oma genomi ja vertailla, että on tutkittu, että tämä lääke toimii tämmöisessä ympäristössä. Tämä ei. Mä otan vielä yhden esimerkin, että kun me statiinia syötetään suomalaisille niin kuin riittävästi, meillä on joku 600 000 ihmistä, jotka syö statiinissa, siis kolesterolilääkettä. Niin, ja se tiedetään tutkimusten perusteella, että 15% hyötyy sitä lääkkeestä, 15% haittaa ja 70% se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Niin nyt kun sitä pystytään tekemään genomitestit, niin me tiedetään, että kenen kannattaa syödä, kenen ei. Tämä on aika iso niin kuin yhteiskunnallinen kysymys, koska esimerkiksi Kela maksaa 37 miljoonaa vuodessa statiinilääkkeiden korvauksia, siis plus sitten ihmiset maksaa itse. Niin on aika iso kysymys, jos sanottaisiin siitä, että 60% niin ei tarvitsisi ottaa ollenkaan niitä. Niin, ja kun niistä statiinilääkkeitähän on, Pekka varmaan tietää, niin niitähän voi olla, että niitä joutuu syömään loppuelämänsä. Niin. Tämä genomien tulo tähän maailmaan niin tulee muuttaa aika paljon, mutta eikö ole aika paljon kuitenkin näitä muutosdrivereita? No sitten, niin tässä on tuommoinen yksi esimerkki, että mitä tämä, niin kuin, kun tämä ei ole pelkästään meistä ole, vaikka tämä ympäristödata. Tässä on yksi esimerkki tämmöinen, on laitettu anturi tähän, kun otetaan astmapiippua. Kaikki tietää, mikä on astmapiippu. Niin siinä on antura, niin aina tässä kartta näyttää sen, että missä astmapiippuja painetaan. Niin täällä on ollut tietyt alueet, että astmaa sairastavat henkilöt on pannut piippuja. Niin se näyttää, että siellä on varmaan jotain ilmasta jossain muussa, koska tällä alueella on, painetaan niitä, niin kuin otetaan astmaa lääkettä useammin kuin tuolla. Että tämän tyyppinen niin kuin big data ja muu, niin näitä voidaan kerätä jatkossa aivan mitä tahansa. No tässä on se, mistä mä puhuin. Tämä on niin kuin tämä Watson-juttu, että tulee tämä apu. Että kaikilla kunnioituksella lääkäreitä ja muita vastaan, kun sitä dataa on niin paljon, niin tietokone tekee sen kuitenkin systemaattisemmin. Sillä ei ole niin kuin aamu tai iltapäivä, eikä se väsy sillä tavalla. Se ei tule kuitenkaan todennäköisesti tekemään niitä päätöksiä, mutta se tulee ehdottamaan, että tässä nyt saattaa olla kysymys tästä tai tosta, että mennään tohon suuntaan näitä päätöspuita. No tämä on nyt just se juttu, minkä mä kerroin, että oikeastaan vaan kuvana se sama, mitä mä puhuin. Että tässä on niin kuin, tällä laillahan järjestelmä näkee meidät nyt tämmöisenä keskimääräisenä, mutta me voidaan ottaa sieltä nämä eri ryhmät irti ja personoida nämä sekä palvelut että lääkkeet. No, tämä ei ole niin kaukana tämä homma. Ja me tehtiin Hämeenlinnan kaupungin kanssa tämmöinen virtuaaliklinikka. Se on minunterveyteni.fi, voitte jo katsoa siellä, jossa sä voit, silloin kun sulle tulee tämmöinen niin kuin joku ongelma, niin sä menet sinne virtuaaliklinikalle. Sitten siellä on oirekyselyjä ja sitten siellä on jo algoritmit takana, niin se rupeaa tutkimaan sitä, että okei. Sitten kun sä tunnistaudut sinne, niin se käy hakee tuolta potilastietojärjestelmistä ja samalla myös tämmöiseltä terveystililtä, tässä tapauksessa on Taltion terveystili, sun dataat, ja sitten se ehdottaa sulle, että hei, nyt on tämmöinen tilanne, okei, mene tuonne labraan, eikä niin kuin normaalisti mennä ensiksi lääkäri ja sitten labra ja sitten lääkäri, vaan tämä sanoo, että mene labraan, tai sitten sanoo, että oota pari vielä, että älä tuu vielä, tai sitten, että nyt lääkärin suoraan. Eli tämä on tämmöinen niin kuin hoidon tarpeen arviointi virtuaalisesti. Tämä on tuotannossa, tämä oli niin kuin meidän ja Hämeenlinnan kaupungin kokeilu, siihen on liitetty erilaisia, siellä on jotain Apple, esimerkiksi on liitetty suoraan tähän Applen tiettyjä ominaisuuksia puhelimesta, siellä on erilaisia muita juttuja kytketty, esimerkiksi nämä inhalaattorit ja muuta on siinä mukana, ja siinä on kokeiltu sitä, ja nyt justiinsa tuossa 2 kuukautta sitten Suomen valtio tässä digitaalisuusrahasta käynnisti tämmöisen ODA-hankkeen, jossa on mukana 12 suomalaista kaupunkia tai keskustelun sairaanhoitopiiri mukana tässä, niin jos se niin kuin pyritään tämä tekemään valtakunnalliseksi palveluksi, että voitaisiin lähteä tähän suuntaan menemään. 13 miljoonaa siihen meni niin kuin valtion rahaa ja kunnat ja muut päälle sitten. No tästä mä just puhuin. No sitten tästä Big Datan hommasta, niin tämä on nyt meillä Sitralassa tällä hetkellä. Meillä on tämmöinen Iisakus-projekti menossa. Ja Iisakus. No tämä nimi jo tulee siitä, että aina nämä projekti pitää jollain tavalla niin kuin nimetä. Niin Iisakus tulee semmoista, kun olisi tällainen kaveri, joka on, kun mehän on, suomalaiset on keräilijäkansa. Tietysti ennen kerättiin tuolla 1400-1500-luvulla oli vähän pakkokin kerätä, että pysyttiin hengissä. Mutta sitten 1658 tämmöinen kaveri, kun Iisakus Rotovius, joka oli Turun piispa, niin aloitti suomalaisen systemaattisen datan keräämisen. Ja siitä asti me ollaan niin kuin systemaattisesti kerätty tätä dataa. Hän siis aikoinaan Turun piispan antoi määräyksen tehdä ensimmäinen väestökirjanpito, eli siis kirjattiin syntyneet ja kuolleet. Eli siitä on alkanut suomalaisten systemaattinen tiedonkeruu, jota me nyt ollaan, me ollaan hirveän hyviä kerääjiä. Siis mehän on kerätty nyt tätä 350 vuotta tätä dataa systemaattisesti. Meillä on 1850-luvulla syntyi Suomen tilastokeskus ja kerättiin taas, me ollaan tehty. Ja nythän me ollaan kerätty sitä dataa aivan hurjia määriä ja varmuuden, sehän on vähän niin kuin raaka-ainetta, niin kuin mineraalit, että se on tuolla kallion sisässä. Mehän on ihan fyysisestikin tuolla kallion sisässä, eikö niin? Ne datat, isot datat. Esimerkiksi Jyväskylässä nyt vielä, kun ollaan Luolissa, silloin on Kelan järjestelmät ja kaikki, mutta dataa on. Mutta pitäisikö sitä joskus ruveta hyödyntämäänkin? Ja tuo vasen kuva kertoo sen, että miltä se nyt niin kuin näyttää tämä data hyödyntäminen tänä päivänä. Tässä nyt on vaan niin kuin sote-puolella, mutta siellä on sitten paljon, paljon muuta. Ja nyt kun tutkija haluaa ruveta tutkimaan sitä, niin sen pitää pyytää lupaa. Jokainen rekisterin pitäjän päällähän on lupaprosessi ja se pitää pyytää erikseen. Ja meidän tavoitetila on tämän tyyppinen, että syntyy, jos tuolla yksilö on tämän oikeanpuoleinen, että me ollaan yhteistyössä STM:n kanssa, siellä on tämmöinen lainsäädäntöhanke, niin me yritetään organisoida tämä, että Suomeen tulee yhden luukun periaate, joka myöntää luvan ja pystyy myös toimittamaan ne datat. Mutta niin, että ne datat ei lähde koskaan Suomesta pois. Ne nostetaan tämmöiseen niin kuin dataruumeihin, jossa niitä voidaan sitten tutkia, mutta että niitä ei viedä. Ettei käy niin kuin islantilaisille, jossa islantilaisten genomikanta myytiin sitten loppupelissä 1,2 miljardilla eurolla amerikkalaiselle lääkeyhtiölle. Kun se genomitata meni, niin se meni sitten. Se on niin kuin siellä sitten. Siinä on mielenkiintoinen historia, mä voin kertoa, jos haluatte, mutta että siinä kävi tämmöinen tarina. Siis, tai mä lyhyesti kerron sen niin, että aikoinaan toistakymmentä vuotta sitten niin kansainväliset lääkeyhtiöt sanoivat, että kun on tämmöinen isoloitu populaatio sillä Islannista, olisi mielenkiintoista tutkia. Niin teki yksi firma, sitten perusti yksi semmoisen firma, ja firma teki diili, että islantilaiset saa loppujakseen maksuttomat lääkkeet, jos he antaa genominäytteitä. No näin tehtiin, mutta se business case ei oikein lentänyt, ja se firma meni nurin. No sitten kuitenkin jäi se tietysti konkurssipesälle ne niin kuin näytteet ja muuta, ja tämä konkurssipesä sitten myi sen islantilaisten genomikana 1,2 miljardilla Rohen tytäryhtiölle. Sitten on siellä, ja islantilaisten genomi on sitten yhden firman hallussa ja se voi käyttää sitä tutkimuksissa ja muussa, mutta näin se meni. Tämä on aika mielenkiintoista. Nyt referenssikauppa tuosta genomidatan niin kuin arvosta, niin 23andMe, tietääkö kukaan sellaista putiikkia? 23andMe. No se on amerikkalainen tämän genomibisneksen niin kuin tällä hetken dominantti peluri. Se pelaa sillä tavalla, että kun sä maksat 90€, sieltä tulee DHL-putki tuohon, otat vähän sylkinäytettä tuosta poskesta ja lähetät sen takaisin, niin sitten sulle aukeaa viikon päästä sun genomikanta nettiin. No mä oon ollut siellä, sit siinä voi ottaa tämmöisen sukulaispalvelun, mulle tulee tällä hetkellä kerran kaksi viikkoa, sanotaan kerran viikossa ehkä, tai joka toinen viikko tulee, että nyt mulla on löytynyt uusi sukulainen mun isälinjasta, koska ne mätsää niitä genomeja aina. Et kaukaisimmat, jotka on päätelty jotenkin, ne on jossain tuolla Niskinovoron takana 1600-luvulla jotenkin. Mutta tämä 23andMe, niin se on aika mielenkiintoinen bisnes. Mä maksoin, että mä lähetän sinne genomin, no sitten siellä on sitä paragraafia näin, niin nyt ne myi 3000 Alzheimer-potilaan genomitatat ilman potilasdataa lääkeyhtiölle. Niin hinta oli $60 miljoonaa. Et se on niin kuin referenssihinta tällä hetkellä markkinasta, minkä arvosta tämä data on. Eli meidän Iisakus-projektin lopputavoite on suunnilleen tossa, että meillä on nämä datat hyödynnettävissä ja meille syntyy tämmöisiä ekosysteemejä tähän systeemiin. Ja meidän ajattelumalli tällä hetkellä tutkimuspuolelle on se, että niitä datoja ei myydä se yhden luukun periaatteelta suoraan kellekään toimijalle. Ne datat ensinnäkin säilytetään Suomessa, mutta myös se, että meidän jakelukanava ulospäin tulisi olla yliopistot. Eli jos lääketutkimusta joku haluaa tulla noita datoja tutkii, niin sen pitää tehdä sopimus yliopiston kanssa, ja me tämän Iisakuksen tai siis tämän kansallisen palvelun, tekee sopimuksen vain suomalaisten, no me käytetään sanaa instituutiot, jolloin siihen menee THL mukaan ja Kela ja tällaiset. Mutta tavallaan se jakelukanava olisi instituutiot ja omakustannushintaisesti tätä dataa tuotetaan sinne. No niin. No tässä on niin kuin se logiikka, miten se toimii, mutta ei mennä siihen. No tuossa ehkä kannattaa katsoa, kun tämähän ei ole mustavalkoinen tämä bisnes, niin katsoa tämä alintarivi, että meillä on varmaan aktiivisia asiakkaita tuolla vasemmalla, jotka tekee virtuaalisia, sähköisiä ja muuta, mutta kyllä meillä on tämmöinen passiivinen potilas. Meillä on erilaisia asiakkaita, mutta nythän kaikkia kohdellaan niin kuin ikään kuin tämän logiikan mukaan. Mutta kyllä tämä niinku hajoaa ja meille tulee äärimmäinen variaatio tänne puolelle niinku lisää tuottia tai tuotteita. Tässä.
Kiitoksia vielä.
On joo, 17. päivä.
Josko pikkasen avata niin vähän avasitkin, mutta vähän lisää niin tavoitteista.
No siis, jos mä nyt hyvin yksinkin... Joo, siis me yritin... Siis
toista se kysymys, kun se...
Niin, että kysy, mikä tämä Iisakus on ja mikä sen tavoite on, niin... Noin, jos mä nyt ihan karkeasti kuvaan, niin se tavoitehan on se, että tänä päivänä jokainen rekisterin päällä on oma rekisterin niin kuin lupamenettely ja muuta. Niin se, tavallaan se me pyritään sellaiseen tilanteeseen, että Suomessa olisi yksi kansallinen luvanmyöntä ja sekin sähköinen. Ja sitten meillä olisi metatietokanta, jossa me tiedettäisiin, sitä, missä sitä dataa, missä formaatissa. Ja sitten kun nämä mätsää, niin me voidaan nostaa ne dataat tutkimusympäristöön käytettäväksi. Se, että tänä päivänä niin kuin tutkimuksessa menee jopa 2 vuotta siihen, että datat saadaan niin kuin hyödynnettäväksi ja eri rekistereistä ja kaikki luvat, puhutaan niin kuin erityisesti sote-puolen henkilörekistereistä, niin jos nyt ihan karikoi, tämä on vähän vaarallinen ympäristö sanoa näin, mutta mä kuitenkin sanon näin, että me haluttaisiin tehdä tästä datojen käytöstä, mitä siis me ollaan Suomessa keräjäkansa, meillä on äärettömän hyvät rekisterit ja kohortit ja muuta, mitä me ollaan tänne kerätty, niin onhan se nyt vähän vielä semmoista reippaat pojat ja Excel-meininkiä, eikä ole teollinen prosessi. Että siis näiden datojen saaminen ja niiden käyttöönotto, niin sitä pitää tehdä teollinen prosessi. Että ei mene aikaa siihen, että niiden datojen kaivamiseen, hakemiseen, lupamenettelyihin, vaan että se lisäarvo keskittyisi siihen tutkimukseen ja niihin juttuihin. Ja sitten tehtäisiin niin teollinen prosessi. Maailmassa ei ole kukaan niin kuin vielä pystynyt tekemään tästä teollista prosessia. Ja meillä on äärimmäisen hyvä tilanne nyt siinä mielessä, että meillä on toukokuun loppuun mennessä, meillä on STM:ssä tämmöinen lainsäädäntötyöryhmä, jota Hannu Hämäläinen vetää siellä, jossa tämä koko rekisterilainsäädäntö on tällä hetkellä pöydällä. Ja me tehdään niiden kanssa viikoittaista yhteistyötä, että miten me tämä nyt rakennetaan. Että miten nämä jutut niin kuin laitetaan sille, että ne, Hannu on luvannut hoitaa lait ja me hoitetaan tämä tekniikka ja tämä kokonaissuunnittelu. Tai siis kai ne eduskunnan sitten loppupelissä ne lait, mä oon ymmärtänyt päättää, mutta jonkunhan sinne on esitettävä jotakin. Joo, hyvä kysymys.
Eli periaatteessa tuohon niin kuin, se pitäisi niin kuin, se tavallaan pitäisi muuttaa hyvin radikaalisti, niin kuin tämän Sipilän hallitusohjelman mukaan, mitä siinä tämän avoimen dataan.
Niin kuin ehdotatko, että ne olette tässä hallitusohjelmaa?
No, vähän sinne päin, koska toimii julkisella puolella, niin varmaan itse.
Joo, no Sitra ei ole hallituksenalainen, me ollaan eduskunnan alainen, siinä on vähän eri juttu, mutta äärimmäisen tärkeä kysymys oli siis siitä, että suostumusten hallinta, nyt kun tuli tämä niin kuin vuodenvaihteessa tai itse asiassa 23. päivä pääsi EU tästä tietosuoja-asetuksesta yhteisymmärrykseen, niin sehän tulee radikaalisti muuttamaan Suomesta tämä käytäntöä. Ja mä itse asiassa maanantai-aamuna tuolla tietosuojavaltuutetun kanssa katsotaan tämä juttu, että miten tämä nyt tehdään. Meidän lähtökohta on se, että kun tuossa tämä palveluväylä tulee ja sinnehän tulee kansalaisnäkymä. Eli tulee semmoinen näkymä, jossa me nähdään, mitä tietoja viranomaisilla minusta on. Plus se, että kuka niitä käyttää. Eli siis aika radikaali. Nythän on ollut semmoinen, että hallinto tietää, mikä on mulle hyvä, mutta nyt sitten tämä vähän kääntää sitä juttua, että mekin ruvetaan katsoa, että mitä ne hallinto puuhastelee mun datoilla. Se voi olla jollekin vähän hankalaakin. Nyt sinne tulee tämmöinen näkymä ja tulee yhteinen suostumusten hallinta. Eli mä näen yhdestä paikasta kaikki suostumukset, joita sitten kaikki voi käyttää. Ja mä voin hallita niitä suostumuksia. Mutta tässä niin kuin Iisakus-hankkeessa meillä on myös se tavoitteena, tai siis itse asiassa maalinakin, että myös siellä kansalainen näkee, missä minun datoja käytetään ja mihin tutkimukseen. Reaaliaikaisesti. Eli siis nyt kun te menette vähän huonossa hapessa tuonne sairaalaan, ja sitten ne kyselee, että annatko luvan tähän, niin kuka teistä muistaa, mihin te olette antanut luvaa? Se on vähän niin kuin Facebookia ja näette, kun tulee, että niin. Nyt tätä logiikkaa ei voi toimia niin kuin tulevassa yhteiskunnasta muuten kuin, että sulla on sillä palvelu näkymässä. Sä voit katsoa, että mitäs kaikkea mä oon antanut ja onks mä nyt ihan oikeasti tätä mieltä. Että se on niin kuin, se on näin ajateltu tässä kokonaisuudessa. Kyllä. Kyllä. Niin, mutta tämä ratkaisee nyt sen. Siis tämä ratkaisee nimenomaan sen, että kun me ollaan tutkittu jopa sitä Sitrassa, me tutkittiin, kysyttiin kansalaisilta, miten niin kuin ajattelee tämän datan, niin kuin, että miten niin kuin ajattelette sitä omasta datasta, niin se on 60-70% ihmistä, vähän riippuu miltä sektorilta kysytään, niin on sitä mieltä, että mun datoja voi käyttää vapaasti esimerkiksi tutkimukseen.
Se ehkä ajattelee nyt tutkimusryhmiä, jotka keräävät niitä suostumuksia. Ja kaikissa näissä pitäisi olla esimerkiksi mahdollisuus poistaa se tieto, niin kuin se asetus määrittää.
Kyllä. Mutta nyt tuohon just liittyy se, että sä, kun mä menen sinne, niin teillä on sitten accessi, että ahaa, Antti Kivela on paikalla, niin sä voit katsoa, että onko mä antanut yleissuostumusta, mulla saa aina, että ei tarvi aina kysyä. Ja teidän pitää myös laittaa se tieto, että hei, meillä on susta tietoa, ja mihin te sitä käytätte. No niin, mutta se on just reippaat pojat ja Excel.
No niin, lisää kysymyksiä.
Joo, ole.
Hmm.
No ensinnäkin sun kysymys on, siis ehkä sun väitöskirjat vartenkin, niin kannattaa, virolaiset teki tästä päätöksentekotukijärjestelmästä semmoisen laajan tutkimuksen. Ja niitä on 6, siellä oli palvelumuotoilijat, niin ne on 6 ensinnäkin päätöksentekotukijärjestelmä niin kuin erilaista, mihinkä tarkoitukseen ne on tehty. Ja missä kontekstissa, onko ne minulle, lääkärille, big data, mihin se, niin päätöksentekotukijärjestelmä on hirveän erilaisia. Okei. Okay. No, mä sanoisin näin, että en mä osaa sanoa siihen, että jos se on hyvää käyttöliittymää ja siitä niin kuin apua ja muuta, niin mä en ymmärrä miksei, mutta sitten se, että nehän tulee niin kuin sulautumaan. Että niin kuin traumatiimi, niin kyllähän jos ajattelet, että tehovalvontajärjestelmät, että siellähän on paljon niitä piirteitä siellä sisällä jo tänä päivänä, jotka analysoivat sitä dataa. Mä tiedän. No, otetaan nyt tämmöinen vaihtoehto, että sulla on Watson, joka niin kun sulla on joku tietty syöpätapaus tai joku tilanne, ja sulla on lääkäri, niin mitä sä itse haluaisit? Haluaisit sen Watsonin niin kun mielipiteen sitä asiasta vai se sun tuttu lääkäri? Kummassa, niin kun, haluaisitko sä niin kun second opinionin sitä koneelta? Niin, että siis, ja sä pääset kuitenkin niin kuin nettiin ja sä tiedät niistä jutuista ja muuta, että mun mielestä se, että jos ei se ammattilainen sitä halua, niin se kansalainen trauma tietysti voi olla, että ei kerkeä siinä, mutta kyllä ne tulee. Ei siis, miten mä nyt sanoisin? No varmaan osa yrittää, ainahan meillä on niin kuin. Se on vähän niin kuin, mä otan nyt esimerkiksi tuosta, mä olin nuorena poikana myöntämässä luottoja, mulle kuului luoton, mä myin sen paljon luottoja, ja, niin en mä joka kerta ihan oikeasti jaksanut kaikkea niitä paragrafeja lukemaan, vaan että no eikö tämä ole helppo perjantai-iltapäivänä myöntää kaikkia, vaan lähteä kotiin. Nyt siellä on sitten, nyt on.
Niin.
Mutta nythän algoritmi, luottotiedot, se katsoo systemaattisesti ne kaikki tiedot ja analysoi ja sillä on algoritmi, niin kyllähän sen antaa parempaa laatua.
Kyllä mä kuitenkin haluaisin kommentoida, että se lääkäritoiminta on kuitenkin myös tämmöistä osittain kädestä kiinni pitämistä potilaalle.
Joo, joo.
Siinä joudutaan niin kuin tavallaan sitä hoitoprosessia ajattelemaan, niin kuin se, että pitkätasolla esille, että tämmöinen se todennäköisyys. Niin jos siihen Watsonin tulokseen sanoo, että sä kuolet, se lääkäri voi sanoa, että voidaan kuitenkin miettiä, se on vuosi aikaa.
Joo, siis ei se lääkärin rooli tule häipymään, mutta siis tavallaan lääkärin rooli muuttuu konsultatiiviseksi.
Millä tavalla se riippuu siitä, että missä lääkärin asema paranee, tai sitten jos on tämmöinen rutiinijuttu, periarvojahan Watsonin asema paranee.
On. On. Siis sä oot täsmälleen oikeassa, mutta mä sanoisin näin, että se ihmisresurssi varmaan kohdentuu paremmin. Siis se, että mä vaan kerron sen esimerkin, mikä meillä on ihan todisteellisesti, niin se ei kuulemma Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, jonka hittituote on ehkäisypillereiden uusinta. Se ei kuulemma ole hirveän motivoiva lääkärikoulutuksella kirjoittaa joka päivä täyttä päivää niitä, niin kun, että mä uusin sulle e-resepti. Et se ei kuulemma niin kun vuositolkulla tekee sitä samaa juttua, niin se ei ole kauhean motivoiva.
Selvä, kello on 2 ja kiitetään.
Kiitos.